Joba toko faratra amin'ny telopolo. Fehiteny Joba manamarina ny tenany. Efa nampanekeko ny masoko, koa hataoko ahoana indray no fijery zazavavy? Fa raha izany dia inona no anjara avy amin'Andriamanitra any ambony sy lova avy amin'ny tsito any amin'ny avo? Moa tsy loza va no manjony ratsy fanahy, ary tsy fahoriana va no mahazo ny mpanao ratsy? Moa tsy Andriamanitra va no mijery ny lalako ka manisany diako rehetra? Raha tainy nandeha tamin'ny fitaka aho na niezaka tamin'ny fahafetsena, engane ka holanjain'Andriamanitra eo amin'ny mizana ny fahamarinana aho dia ho fantany ny tsy fananako tsiny. Raha tainy nivily niala tamin'ny lalana ny diako, na nanaraka ny masoko ny foko, na nisy tsiny niraikitra tamin'ny tanako, dia aoka hamafy aho fa olo-kafa no hihinana, ary aoka ho fongotra izay amboleko. Raha tainy adala tamin'ny vadin'olona ny foko ka namitsaka teo ambaravara ny namako aho, dia aoka kosa ny vadiko halainy sasany, ary aoka olo-kafa no handry aminy. Fa fahavetavetana izany, eny, elika tokony ho tsarainy mpitsara, fa afo mandevina trany amin'ny fandringanany izany ka hanongotra ny vokatro rehetra. Raha tainy aho nandany rariny izay ankizy lahiko na ny ankizy vaviko raha ny famaly tamiko izy, dia inona no hataoko raha hitsangan'Andriamanitra, ary ahoana no havaliko azy raha handinika izy? Fa motsy izay nanao ahy tany an-kibo ihany va no nanao azy ko? Ary tsy iray ihany va no namorona anay tany am-bohoka? Raha tainy aho nandazay niriny malahelo ka nahapahina ny masiny mpitondra tena, na nihinana ny sombikaniko irery ka tsy mba nihinanany kamboty, fa tsy izany fa hatry ny fonombola tanora aho dia notezaina teo amiko tahaka ny zanaka ny kamboty, ary nitondra ny mpitondra tena hatrany an-kibon-dreniko aho. Raha tainy aho nahita olona efa ho faty noho ny tsy fananan-damba, na malahelo tsy manan-kitafy, koa tsy nankasitraka ahy ny tenany, ary tsy nanafana azy ny volon'ondriko. Raha tainy aho nanenjitra ny tanako ampahory ny kamboty, saingy hitako fa nisy ny andany tamiko teo am-bavahady, dia aoka ny fototsandriko hitsoaka hiala amin'ny rangomainako, eny, aoka ny sandriko ho latsaka hiala amin'ny taolam-panaviko. Fa mampatahotra ahy ny loza avy amin'Andriamanitra, ka tsy mahavita na inona na inona aho noho ny fahalehibeazany. Raha tainy aho nanao ny volamena ho fanantenako, na nanonona ny volamena tsara hoe ritokiko ô, raha tainy aho nifaly noho ny habeny fananako sy noho nahazony tanako harena betsaka, raha tainy aho nijery ny masoandro raha namirapiratra izy, na ny volana raha nandeha tamin'ny fangarangarana izy, ka voafitaka mangingina ny foko ary nanoroka ny tanako ny vavako, dia elika hanamelohan'ny mpitsara koa izany, fa ho niatsara velatsy tamin'Andriamanitra izay any ambony aho. Raha tainy aho nifaly noho ny loza nanjozay nankahala ahy, na nibitabitaka raha nozoy mpahoriana izy, tsia, fa tsy navelako hanotakory ny vavako hangataka ozina hanjo azy. Raha tainy nitao an-daiko tsy nanao hoe iza moa no tsy voky tamin'ny henany, ny vahiny aza tsy nandry teny alatrano, fa novoako ny varavarako manatrika ny lalana. Raha tainy aho mba nanarina ny fahadisoako tahaka ny Adama, ka nanafina ny heloko tao an-tratrako, satria nampiorohoro ny foko ny vahoaka marobe, ary natahotra fandrao hamavoy ny fokon'olona, ka dia namitsaka fa tsy sahy nivoaka ny varavarana, engane ka hisy hiaino ahy, indro ny siniako, engane ka hamaly ahy ny tsitoha, indro ny taratasy voasoratra ilay manana ady amiko. Hataoko eny an-tsoriko tokoa izany, ary hafehiko aminiko ho satroboninahitra. Ny isan'ny diako dia hambarako aminy, ary tahaka ny fanatiny zanak'andriana no hanatonako azy. Raha tainy mitaraina hiampanga ahy ny taniko, ka miara-mitomany ny vava asako, raha tainy aho nihinana ny vokatra nefa tsy nandohany vidiny, na nanao izay hahafaty ny ain'ny tompony, dia aoka ny tsilo no haniry hisolo ny vary titika, ary ny ahidratsy hisolo ny vary hordea. Tapitra ny teniny Joba.